Hurmatli tinglovchilar, siz bilan yana g'oyibona suhbatlashib turganimizdan xursandmiz. Yodingizda bo'lsa, biz o'tgan safar Ilyos payg'ambarning hayotidagi bir voqea haqida suhbatlashgan edik. Bugun ham sizlar bilan qisman o'sha voqeaning davomini tinglash barobarida Xudoning boshqaruvi bizni qayga yetaklashini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, Xudosini qayerga boshqarishni xohlayotganini ko'rishga tayyormisiz? Unday bo'lsa, ketdik. Ilyos Xudoning yordami bilan tog'dan tushib, Shofot o'g'li Elishayni topdi. Biz avvalgi suhbatimizda Ilyosning bir o'zi 40 kechayu 40 kunduz qiynalib toqqa chiqqani haqida aytib o'tgan edik. Endi esa Xudovand unga umid berdi. U bilan birga ekanligini eslatdi. Axir, o'zingiz o'ylab ko'ring. Xudoning huzurini his qilish, u bilan uchrashish kishiga qanchalik katta kuch va g'ayrat beradi.
Ilyos Xudoning manadi bilan tog'dan tushdi va Xudovandning aytganlarini bajardi. U Elishayni topganida Elishay 12 juft ho'kizni haydaydigan edi. Ilyos Elishayning yonida o'tayotib, chakmonini uning ustiga tashladi. Elishay ho'kizlarini qoldirib, Ilyosning orqasidan yugurib bordi. "Ijozat ber. Borib ota-onamni o'pib xayrlashib kelay. Keyin orqangdan yetib boraman," dedi u Ilyosga. Ilyos Elishayga dedi: "Bor, lekin men senga kelganimni o'ylab ko'r. Bu voqea sizga tanish ko'rinmayaptimi?" "Ha, esingizda bo'lsa, Iso Masih ham aka-uka baliqchilarini chaqirganida ular qayiqlarini qoldirib Isoning ortidan ergashgan edilar. Yoki bo'lmasa soliqchi Mattoni eslang. Ularning hammasi ishlarini qoldirib uning ortidan ergashgan edilar. Iso ularni tanladi. Agar Isoning hayotiga ham nazar tashlaydigan bo'lsak, u ham tez-tez otasi bilan suhbatlashish uchun yolg'iz o'zi toqqa chiqar va Xudodan boshqarishni so'rar edi."
Biz ikki safardan beri toq haqida suhbatlashmoqdamiz. Avvalo, butun mavzuimizni ma'nosini bilishingiz uchun qisqacha izoh berib o'tay. Biz Xudoga xizmat qilishga intilamiz. Ba'zan Xudoga xizmat qilsak, yaxshi imonli bo'lamiz va Xudovand bizdan mamnun bo'ladi degan yolg'onlarga qarab yashaymiz. Shuning uchun ham Xudoga xizmat qilishni biz tog'ning pastidan boshlaymiz. Biz Xudodan so'rab o'tirmay, o'z kuchimiz bilan xizmatni boshlaymiz. Biroq, biroz vaqt o'tgach, yolg'iz o'zimiz bu ishni qilolmasligimizni anglab yetgach, do'stlarimizni, birodarlarimizni yordamga chaqirib, shunday ham bo'lavermagacha hammamiz birgalikda Xudoga murojaat qilamiz. Ammo bu shunday bo'lmasligi kerak. Biz qanchalik noto'g'ri boshlayotganimizni ko'ryapsizmi? Biz Xudoning irodasini bajarish uchun avvalo yurakdan Xudoga yaqin bo'lishimiz, Xudo bilan vaqt o'tkazib, uning boshqaruvini kutishimiz kerak.
Ilyos nima qilganini esingizdami? U Xudo bilan uchrashdi. Xudo unga yo'l yo'riq ko'rsatdi. Iso har kuni tongda yoki biror muhim ish oldida nima qilar edi? Otasini huzuriga borar edi. Demak, biz ham Xudoga xizmat qilishdan oldin eng avvalo u bilan yaqin bo'lishimiz, uning huzurida turib irodasini bo'lishimiz kerak ekan. Biz nima qilamiz? Biz har doim shaytonning yolg'onlariga ishonib, Xudoga xizmat qilish bilan boshlaymiz. Siz o'zingizning hayotingizga yaxshilab e'tibor berib qarangchi. Sizda shunday yolg'onlar bormi? Agar bor bo'lgan bo'lsa, bugundan boshlab bunday yolg'onlarni rad eting. Xudovan sizning xizmatingizni emas, o'zingizni xohlaydi. U siz bilan yaqin munosabatda bo'lishni istaydi. Agar har birimiz Xudoga yaqin bo'lsak, xizmat o'z-o'zidan kelib chiqadi. Biz xizmat qilishimiz kerak degan fikr bilan emas, muhabbat bilan ota Xudoning farzandlari bo'lganimiz uchun xizmat qilishni xohlaymiz. Bu ikki xil xizmatning orasida katta farq bor. Azizlar, agar siz Xudovand bilan munosabatingizni o'stirishni istasangiz, bizning suhbatlarimizni tinglab boring. Biz sizlarga bir-biridan ajoyib va qimmatli mavzularda suhbat olib boramiz. Yana g'oyibona diydarlashgunga qadar sog' bo'ling.